kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays. Welcome back mga kaibigan at nandito na naman tayo sa isa pang panibagong episode ng Pinoy Trivia Tuesdays. Kung nabitin po kayo last week, naku, wag na po kayong mag-alala dahil handog ko po sa inyo ang mga bagong kaalaman ngayong araw. Unang-una sa ating listahan sa paparating pong araw ay gaganapin ang Thanksgiving sa iba't ibang parte ng mundo. Pero, natanong mo ba ang sarili mo bakit hindi siya big deal dito sa Australia? Ang Thanksgiving po ay ginaganap tuwing ika-4 na Huwebes ng Nobyembre at ginaganap po ito upang gunitahin ang mga mahirap na harvest seasons noong mga panahon na unang dumating ang mga settlers sa Amerika. Ngayon alam mo na kung bakit hindi siya big deal kasi nga wala po siyang kaugnayan sa Australian history. Pero, may sariling version din po ng Thanksgiving ang Australia at yun po ang Australia's National Day of Thanks na ginaganap tuwing huling Sabado ng Mayo o ang huling Sabado ng annual Pentecost. Eh bakit naman turkey ang simbolo ng Thanksgiving? Dahil daw po ito sa isang liham ni Edward Winslow na isang pilgrim na nangangaso raw po muna yung mga pilgrims ng pabo o turkey bago mismo maganap ang Thanksgiving meal. Ayan, ngayon alam mo na! Para naman po sa ating pangalawang trivia, naku, nakakalabas na po ba kayo ulit at nami-meet nyo na ulit ang inyong mga kaibigan at mga loved ones? Kung ganon, syempre ang unang gagawin nyo ay makikipag-beso-beso. Pero mga kaibigan, saan nga ba galing ang tradisyong ito? Ang beso-beso po ay nagmula sa salitang Espanyol na beso na ibig sabihin po ay kiss o halik. Sinasabi ng mga historians na nakuha raw po natin ito sa mga kasila nung dumating sila sa Pilipinas noong 1500s. Bukod pa rin ay prominente rin po kasi ang beso-beso sa mga Catholic o Christian countries, lalong-lalo na sa Europa. Sa ibang mga kultura at bansa naman ay meron talagang eksaktong bilang ng mga pagbebeso. Halimbawa na lang sa Dutch tradition po, ang pagbebeso po ay dapat gawin ng 3 beses sa inyong mga pisngi. Samantalang sa mga Muslim countries tulad ng Afghanistan, kailangan po na 8 beses mong halikan ang isang tao sa kanilang pisngi. Para sa world record na beso-beso, ito po ay 160 na beses sa loob lamang ng 30 seconds. At ito po ay nagawa ni Reynold at Sophie Nicod na kapwa taga France. O ha, kaya mo ba yun? Dumako na po tayo sa ating panghuling trivia. Nako, kung natuwa po ay sa beso-beso, ano pa bang mas maganda sa beso kundi bola? Queso de bola. Papalapit na po ang Christmas at nandyan po ang Noche Buena, kaya dapat lang natin pag-usapan. San nga ba nanggaling ang queso de bola? Kung inaakala nyo na nanggaling po sa mga Kastila ang queso de bola tulad na lamang ng beso-beso, nagkakamali po kayo dahil nanggaling po ito sa Netherlands. Ang Edam cheese o mas kilala natin bilang queso de bola ay isa sa mga prime exports ng Netherlands noong mga 1400s hanggang 1800s. At ang kanilang mga quote-unquote suki ay ang mga Spanish colonies tulad na ng Venezuela, Mexico at syempre Pilipinas. Siyempre, ang tanong ng lahat, nakakain nga ba ang pulang wax sa paligid ng queso de bola? Ang sagot po ay pwede pero hindi siya suggested. Ito po kasi ay gawa sa paraffin wax na indigestible po. Diyan na po nagtatapos ang ating Pinoy Trivia Tuesdays. Naku, kung nabitin po kayo ngayong linggo, huwag kayong mag-alala dahil marami pa kaming dagdag kaalaman na handog para lang sa'yo. Ako po si David Dulas Reyes para sa SBS Filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.